Pasaules valstu līderiem pulcējoties uz ANO ģenerālo asambleju Ņujorkā, kur šodien sāksies valstu pārstāvju uzrunas, par vienu no karstākajiem tematiem ir kļuvis jau vairākus gadus ilgušais bruņotais konflikts Sīrijā. Starptautiskā sabiedrība tam atkal pievērsusi īpašu uzmanību pēc patvērumu meklētāju traumēm uz Eiropu un ziņām, ka Krievija Sīrijā pastiprina savu militāro klātbūtni. Ir izteikti pieņēmumi, ka Krievija plāno triecienus pret radikālo džihādistu grupējumu Islāma valsts vai citiem kaujinieku grupējumiem Sīrijā. Svētdien publicētajā intervijā ASV raidorganizācijai CBS Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja, ka Krievija nepiedalīsies nekādās sauzemes karaspēka operācijās Sīrijas teritorijā vai citās valstīs, gan piebilstot, ka vismaz pašlaik tas netiek plānots. Komentējot apsūdzības pret Sīrijas prezidenta Bašara Lasada spēku brutālo taktiku, to starp tā dēvēto mucu bumbu izmantošanu pret civiliedzīvotājiem, Putins izteicās, ka tā ir pret Sīriju vērsta propaganda. Viņš atkārtot apstiprināja Krievijas atbalstu Asada režīmam, norādot, ka Maskava apsver pastiprināt sadarbību ar Damasku.
Mēs atbalstām Sīrijas likumīgo valdību. Tā ir mana dziļa pārliecība, ka jebkādas darbības, lai iznīcinātu likumīgo valdību, radīs situāciju, kādu redzam citās reģionu valstīs vai citos reģionos, piemēram, Lībijā, kur visas valsts institūcijas ir sairušas. Līdzīga situācija redzam Irākā. Nav cita risinājuma Sīrijas krīzei kā efektīvu valdības struktūru stiprināšanu un palīdzības sniegšanu tām cīņai pret terorismu. Bet tajā pašā laikā es aicinu tās iesaistīties pozitīvā dialogā ar racionālo opozīciju un īstenot reformas.
Iepriekš tika ziņots, ka Krievija, Sīrija, Irāna un Irāka ir vienojušās Bagdādē izveidot kopīgu informācijas centru, kurā tiktu koordinēta cīņa pret grupējumu Islāma valsts. Putins intervijā paziņoja, ka Sīrijas valdības armija cīnās pret teroristiskām organizācijām un Krievija būtu priecīga atrast kopīgu pamatu kopīgai cīņai pret teroristiem. ASV valsts sekretārs Džons Kerijs gan norādījis, ka darbs vēl nav koordinēts un ASV ir bažas par to, kā notiks tālākā rīcība. Vairākas Eiropas valstis jau likuši saprast, ka kaut Asadam galu galā ir jāaiziet un viņš nevar būt daļa no Sīrijas nākotnes, tomēr viņam varētu būt loma politiskā noregulējuma atrašanā. Šodien arī paredzēta nozīmīga tikšanās starp Krievijas prezidentu Putinu un ASV prezidentu Baraku Obamu, lai apspriestu notikumus Sīrijā un arī Ukrainas austrumos. Šodien vēlā pēcpusdienā pēc Latvijas laika ģenerālo asambleju uzrunās Obama, bet vēlāk vakarā Putins. Gince Moliņš, Latvijas radio.